Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Стачка блокира влаковете в страната, а социалните партньори не говорят на един и същи език. В деня, когато хора лягаха по релсите за да спрат влака, синдикатите получиха обещаната среща с премиера, за да бъдат чути и разбрани правилно исканията им. Въпреки че стандартните срещи в формат правителство, синдикати и работодатели протичат с часове, тази нямаше и един. Взривен ли е социалният диалог? Как се водят преговори под натиска на улични протести и какъв компромис биха допуснали синдикатите? Протести до край или начало на конструктивен диалог? Какво предстои? Събеседник в Денят на Дарик е президентът на КНСБ Пламен Димитров. Добър вечер, господин Димитров.
Добър вечер.
Колко влака всъщност спряха днес, противоречива информацията?
Нашата информация, която претендирам да е изчерпателна, показва, че към 16 часа от 264 пътнически влака, които трябва да се движат между 8 и 16 часа за времето на стачката, 218 от тях са спрели движение в съответна гара, което представлява 83% от общия влак на влаковите, които следвало да се движат. Това може да бъде коментирано, оценявано от различни гледни точки. В товарните превози, малкото влакове, които се движат през деня, всъщност, тъй като повечето са пренасочени по разбираеми причини заради стачката след 16 часа, също са били спрени и са отказани тяхната обработка. Аз мисля, че трябва да си спомнят тези, които сега от управлението на железниците почват да броят железничари, колко са били на митингите. Между София, Варна, Бургас, Плевен, Перник, Стара Загора имаше митинг, които бяха с стотици хора, които са извън стачката, т.е. които са извън работа в момента, в това число и от други професии, които дойдоха да подкрепят хората в София. Нито един влак не е заминал от централна гара от началото на стачката до нейния край. Това се вижда с просто около, който бори хората и влаковите. Припомня, че в началото на стачката на учителите имаше един министър, който така послуше. Първите дни броеше, втората седмица забрави да брои, на третата седмица за съвсем други неща на бяха факъла, накрая отидоха на седянки. Не знам дали трябва да се учат управниците от техните предишни колеги, но ми се струва, че никой май не прави това. В същото време обаче са си научили урока по отношение на натиска към хората. Ние продължаваме да събираме сигнал след сигнал. Вече има два сигнала за 60 гари. 60 гари, изписани поименно и дадени в главната инспекция по труда от наш сигнал, в които са подменени графиците и първоначално хората, които трябвало да бъдат на работа, просто са сменени в деня на предишния ден преди стачката. Става дума за огромен натиск и в същото време по подобен начин сме дали жалба до, по-скоро сигнал до железопътна администрация, тази изпълнителна агенция, която трябва да следи за управлението на безопасността в ЖП транспорта и сигурността на железопътните превози, като твърдим, че тези смени на тези графици не винаги са били съобразени с способността на съответните лица, които са заменени в последния момент. А в деня на самата стачка пък на маса места се случиха подобни недопустими и незаконни, забележете, действия на различни началници. Знам само два-три фрапантни примера. Тръбната бригада на влак 86-10 в Пловдив е свалена от влака и е изпратена под конвой на транспортна полиция за служа влака Пловдив-Карлово. Какво друго, освен натиск и даже би казал насилие, е това, което се случва там. Директора на предприятието пътнически превози в Пловдив, заедно с шефа на транспортна полиция, оказват натиск на инструкторите, които стачкуват, да инструктират тръбните бригади за да започнат работа. Тръбната бригада на русенския влак 9620 заявила, че ще стачкува и подменява веднага и езика на резервата. 6 смени са направени на подобни бригади, това са шефовите на влаковите и кондукторите, които са извършени лично от управителя на пътнически превози Георги Иванов. Във втора линия София, Варна, Накари, Плевен, Ясен, Торенци и Пордим, както и по линията Горно-Рековица, Провадия, са подменени първите лица, така наречени, тези, които дават движение на влаковите, поне заяви, че ще съчкуват с началникарите. Също нещо стана и в Перник по обяд, тъй като в Перник имаше много силно някой се бори с тачката, нещо не е разбрал. Аз искам да повторя това, което чух с ушите си вчера от премиера, че той уважава правото, и това каза днеска и по медиите, уважава правото и демократичното право на всеки един да стачкува и да протестира, и няма да насърчава подопечните в цялата администрация. Това, че министъра на транспорта и шефовите на БДЖ, ЯНКЖИ, да оказват натиск върху хората. Очевидно, и това е някакъв нечут апел на премиера или има някаква друга депеша, която идва от друго място. Но ние всичко това, което казах в момента, сме го изпратили до компетентните институции, до съда и до прокуратурата с конкретни случаи, за които говорих, сигналите, които споменах за двете конкретни институции. Всичко това е и в европейските несиндикални братия, които го гледат и го виждат. Утре се победа, свикваме народна среща, на която ще информираме посланниците на Гелсен и на Европейската тройка, т.е. Полша, Унгария и Дания, които вече председателства Съюза за напред, за това, което става в нашата мила родина. Ако продължава този натиск, сме длъжни да продължим и по-напред. Но едно е ясно. Стачката днес стана. Тя е всъщност обхватна, за да може да удари камбаната в главата на някои, че хората наистина са радикално настроени и не е необходимо повече да бъдат изнервени. Отговорността стачката да приключи в следващите дни е в подписването на страшно споразумение, и тук, както ние, като синдикати, които водят стачката, така и тези, които са срещу нас, трябва да я осъзнаят. Не може цял ден да стачкува България, блоковете да са спряли и в същото време да няма елементарна покана за започване на елементарни преговори. Никой не казва, че за един ден може да се разберем, пък може и да можем, знам ли. Но поне трябва да почнем преговори. Това е задължителната първа стъпка.
Шефовете това...
на тези компании трябва да направят това още, предполагам, по обяд. Но така или иначе, ние утре продължаваме тачката. 8 часа е отново часа, в който влаковете в България пак ще спрат до 16. И така, докато постигнем чрез преговори споразумение, което удовлетворява стачкуващите железничари в България. Жесточе ползвам случая да ги поздравя за куража, за доблестта и за смелостта, с която бранят своите права и дават урок на всички други български работници, че не всичко е загубено в нашата мила родина и че този, който се справи да се бори за правата си, има шанс да го постигне.
С това ръководство на железниците ли искате да подпишете споразумение или сте готови да поискате оставката на ръководството и може би дори на министъра, който е ресорен по проблемите на железниците?
Чуха се днеска много възгласи, хората са изнервени. Естествено, че когато има зле прикрити, даже тенденциозни действия от страна на някои от управниците, очевидно е, че трябва да се реагира бързо. Аз мисля, че само би спечелила ситуацията от една смяна на ръководството БДЖ и на изпълнителния директор Йозан Нерев и на шефа на управителния съвет Владимир Владимиров. Те показаха през последните месеци, че не могат да водят диалог. Те доведоха хората до желанието и до решението да стачкуват. Ако беше воден диалог до момента, аз съм убеден, че можеше да се намери много по-рано решение и споразумение. Така че нека министър Московски наистина да прецени дали това са хората, които могат да постигнат споразумение в условията на ефективна стачка, след като се държат арогантно и продължават да обиждат работещите в железниците и нямат никакво намерение да седят на масата на преговорите. Аз мисля, че е дошло време това да се промени.
Все пак медалът има и другата страна. Знаете ли колко са загубите на железниците от проведената днес стачка? И още нещо, имате ли представа колко хора не успяха да отидат на работа или на училище, защото влаковете просто не се движеха?
Оценките са, че ежедневно около 30 000 души се придвижват с железницата. Ние още вчера и днес многократно, но сега ще спозвам още веднъж да се извиня на всички граждани по още железопътния транспорт. В същото време да благодаря за тяхното разбиране. На маса места това се вижда в тяхната подкрепа за стачката. Да се извиним още една за причинените неудобства и да апелирам и да информирам. И утре няма да могат да ползват ЖП транспорта, да не решат на него, защото имаше хора, които се опитаха да возят влакове с двама души и не знам кой е загубил, но влакове от Видин дойде до София след като беше спрян на два пъти, след 4 часа дойде в София и имам предвид, когато бяха пуснати всички влакове с двама души вътре. В чайка изпеца от Бургас, той се движеше полупразен и беше спрян на няколко пъти пак, за да пристигне късно след 4 часа в София. Така че ината да покаже някой, че някои влакове могат да стигнат и да движат, нали, независимо от това, дали са рентабилни, дали има кой да се движи в тях изобщо, също е другата страна на момента, за която говорите, дали пък като няма пътници, заради стачката ще знае, че има стачка, дали се струва някой да упорства и да на всяка цена да покаже, че влака трябва да тръгне от дадената гара. Иначе, отново казвам, железницата губи в момента сигурно, безспорно, финансови ресурси, но печели в това, че показва, говоря, хората печелят в нея, пък и всички, които са извън нея, че показва, че има граждани, има български работници, които могат да си защитят правата и защитят, забележете, правото на българските граждани да пътуват в безопасни влакове и по безопасен жп транспорт. Нещо, което с тези средства, с този подвижен състав и най-вече с урязването на персонала, съкращението на хиляди души, никак не може да бъде гарантирано напред.
От кои други отрасли очаквате да подкрепят протестите на железничарите? Знаем, че да речем в Стара Загора днес имаше протестът беше подкрепен от медиците.
В София също работещите в много сектори подкрепиха железничарите. Това тук бяха и лекари, и металурзи, работещите в топлофикация, градския транспорт, енергетика, пивовари, пенсионери, граждани. По подобен начин и във Варна по същия начин имаше, както казах вече, протестен митинг. Горна Ряховица, много също силен митинг от 400 работници от различни браншове и железничари. В Перник така също много добра подкрепа в цялата страна, между другото и в интернет. Аз също наблюдавам, че подкрепата за стачката набира скорост. Гражданите разбират и оценяват по достоинство, както казах, върху кораза и доблестта на една група български работници, достойни в техните искания, да справят очи и глави и да се борят. Аз мога да продължавам с международната подкрепа, която получихме от Международните федерации на транспортните работници и Европейската федерация. Едва ли е нужно?
Господин Димитров,
обществото е на страната на стъжковащите.
Защо днес така и социалният диалог не успя да се състои? Какво се случи на срещата? Тъй като, говоряки за протести, знаем, че на 30 ноември се планира друг протест, свързан с пенсионната реформа и това, че синдикатите категорично не подкрепят увеличаването на пенсионната възраст от до година.
Вие знаете първо начина, по който това беше направено от министър Дянков. Взриви традиционно и мирно и начина, по който се опитва по-нататък да бъде наложено като безалтернативно решение. Ние онзи ден имахме възможността с парламентарната група на ГЕРБ 3 часа да коментираме и да изложим допълнителни виждания. И искания вчера в лична среща с министър-председателя, за което благодарим, в час и половина също успяхме да, надявам се, за колегите от подкрепа да формулираме други мерки в приходната част, които могат да увеличат финансовата състоятелност, да наречем на системата, и да не налагат непременно да увеличим пенсии с 9 лева и то най-ниските пенсии, да искаме жертва от 15-16 души до година само, годините напред от всички останали, като им предстои пенсиониране, за увеличение на пенсионната възраст шоково. Няма държава, която увеличава, няма държава, най-отговорно казвам, в европейския си пък света, което увеличава пенсионната си възраст година, с една година за една година. На всяка ресурс, което става плавно, където има увеличение, да не забравяме, това казахме и на премиера, припомнихме, че през последните 10 години българските работници, те е същите, за които говорим в момента, като генерация, понесоха на гърба си 5 години увеличение за жените на възрастта и 3 години за мъжете. Понесоха 14 години увеличение на стажа, който се изиска за пенсия за жените и 12 за мъжете. 12 години. Къде, коя друга държава е направила през тези няколко години подобни реформи? Сега тук ни се коментират Франция, Германия, Великобритания. Първо там става дума за следващите 15 до 20 години, с такъв период и хоризонт става дума за увеличение на пенсионната възраст. Второ, тези държави не правиха нищо, докато ние увеличавахме пенсионната възраст и стажа и рискуем за достъп до пенсия, за което споменах вече. Има много и аргументи, които ние казахме и искахме днеска да ги довършим на масата на преговорите, но очевидно някои организации, като Съюза за стопанска инициатива, имаше друго намерение да, така, да взриви срещата с доста заедливи и ти казвам недобре премерени изказвания. А идеята беше наистина днес да обсъдим конкретни предложения за стабилизиране на диалога и да минем в общата рамка за предложение за пенсионната реформа и да направим работна група. Слава Богу, работна група си има, независимо от това, че днес срещата беше кратка. След нея министър Младенов покани всички социални партньори на работна група утре в 1 часа, на която всеки да има право и възможност да си представи вижданията за промени в допълнение по-скоро към националното споразумение за усъвършенстване на пенсионната система, което беше подписано миналата година, за допълнение и за разширяване на някои възможности, както по отношение на приходната част на бюджета на долу, така и по отношение на закрилата на пенсионерските права, но без да значи отнемане, допълнително и по-рязко отнемане на тези права. Ние на такова няма да се съгласим, независимо кой го предлага. А условието да влезем в тази работна група, ние заявихме, че ще участваме в нея заедно с колегите си от подкрепа, при положение, че в НСЦ след това, в редовно създание на НСЦ, се внесат само предложенията, по които има консенсус. Тоест, ние ще предлагаме, правителството ще предлага, двата ще предлагат, те имат също свои мерки, по което постигнем консенсус, само това ще влезе в НСЦ за обсъждане и след това за санкции от Министерския съвет. Така може да се върви напред, да се доизгражда, да се надгражда, а не зад гърба ни през депутат в НСЦ, извинявам се, в парламента, без да е минало в съвета дарени предложение с шоковите виждания на министър Дянков от днеска за утре с една година за една година. Това
има ли...
е допустимо и няма да стане.
Има ли вероятност, последен въпрос, господин Димитров, на 30 ноември да няма протест?
Вижте, ние готвим нашия протестен митинг, защото не сме чули до момента в това, което е днес, от никого управляващите, това, че от министър-председателя, да заяви, че намерението за увеличение на пенсионната възраст за сега постоянно или временно се отменя. Няма такова заявление, напротив, планират се различни варианти, че бил сгрешил, Дянков, че казва по-рано, но в същото време нямаме никакво основание да мислим, че този замисъл е сложен под тях или е забравен. Зависимо от това в работната група как вървят нещата, може би ще имаме по-голяма яснота, но към настоящия момент, в днешния ден, протестния митинг, шествие на КНСБ и подкрепа на 30 ноември от 13-та пред Народно събрание продължава да се организира и подготвя с ясно съзнание, че трябва да бъде проведен, за да покажем реакцията на хората, които наистина е доста остра и доста радикална. А иначе мерки, отново казвам, които могат да се реализират пенсионната допълнително, не непременно през увеличение на възрастта, има, и аз се надявам на разума, на всички и на работодателите, и на правителството.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров, благодаря ви за този разговор, събеседник в Денят на Дарик.